Ako tak pozerám v pondelok, už začíname čítať list svätého apoštola Pavla Rimanom, takže dnes si posledný krát užívame, tak by som to povedal, starozákonných prorokov a celý ten čas Ezdráš, Nehemiáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Trošku o nášom to bolo preušené, to je trošku iná parketa, ale aj teraz Joel, tak to sú proroci z poexilového obdobia a obdobie návratu z babylonského zajatia, ktoré sme v posledných týždňoch viackrát spomínali ako čas veľmi ťažký. A jednej strane papierovo by to malo byť fajn. Po tých rokoch metanoi, katarzie, obrátenia v babylonskom zajatí, ten ľud mal byť taký obnovený, vrátiť sa to Božie dielo budovať. Ale vonkajšie okolnosti boli veľmi ťažké na tom území, vlastne okrajovej provincie, veľkej, vtedy už nie babylonskej, ale perskej ríše a územie nikoho, a teda či už vonkajšie útoky Samaritánov, potom keď to začali obnovovať, niektorým to začalo sýpať a rýchlo na Boha zabudli a do tej neprávosti a zloby mnohokrát zasa vstúpili. Takže obdobie návratu, radosti, ale i trápenia a bolesti, kde veľké krízy prichádzali po tej prvej vlne, obrovská kríza, potom keď druhý chrám postavili, jeruzalemský, a potom obnova skrze Ezdráša a Nehemiáša. A teda to bol čas, keď Pán Boh z rukáva sype prorokov jedného za druhým, aby im tento čas pomohol zvládnuť. Je zaujímavé, že v iných obdobiach Pán Boh takto nekonal, ako keby ich tom nechal, nech sa v tom vyžmýkajú, ale to je znova a znova také slangové a trošku také tvrdé vyjadrenie a reaguje na to, akým spôsobom tí ľudia sa správajú. Keď boli srdcia naozaj kamenené a ruky krvavé, Boh dáva ruky preč. S nimi trasie. Ale keď to boli obdobia, že síce padali, hriešnými sa stávali, a čo len kúsok pokáňa alebo tej disponibility pre Boha mali, Pán Boh ich nenechal tak. A znova a znova tam pôsobil a posielal tých, ktorí dokázali v nich pôsobiť, aby ich mohli zachrániť. Joel je na jednej strane súčasťou tohto diela, ako sme včera povedali, keď sme túto knihu otvárali, ale zároveň je i súčasťou nasledovania toho, čo sa dialo v čase babylonského zajatia, keď skrze Deutero Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, Boh predstavuje svoje vlastné riešenie ľudského hriechu a ľudskej neprávosti. Teda predstavuje novú zmluvu, zástupnú obetu Mesiáša a osobitne skrze Ezechiela pôsobenie a moc Svätého Ducha ako princíp nového života, vďaka ktorému nielen naše hriechy budú odpustené, ale človek bude uschopnený, aby vďaka pôsobeniu Božieho Svätého Ducha sme dokázali to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti hriechu v nás prekročiť a novým stvorením sa stávať. No a Joel je pokračovateľom tejto ezechielovskej línie, kde prorokuje ďalej o Svätom Duchu a o tom, že i napriek tej slabosti a krehkosti ľudia smerujú k Božiemu riešeniu a k tomu, či mi Boh obdarí, vďaka čomu dokážu naozaj cez tú krízu alebo osobné krízy prejsť a novým stvorením sa stávať. Takže Ezechielovo prorodstvo ponajprv prvá časť. Výzva na pokánie, zrkadlo nastavené, hriechu odsúdenie, do života im vstúpenie, poriadne s nimi trasie. Tá druhá časť, alebo v druhej časti sú také dve podčasti, tak to ja to poviem prvá, druhá, tretia. Takže tá druhá časť to je prorokovanie o Svätom Duchu. A on na základe pokánia, i napriek tomu, že sú slabí, sa otvárajú pre Božie pôsobenie, to je to dobové, a ten hlbší zmysel v Mesiášovi pre ovocie Kristovej vykupiteľskej obety pre moc Svätého Ducha. A to už je iné kafe. Moc Svätého Ducha, ktorá ak nás pôsobí, ak sa pre ňu otvoríme, ak s ňou spolupracujeme, naozaj máme na to, že nad hriechom víťazíme, slobodnými sa stávame, novým stvorením sme a cestou spásy kráčame. Takže toto. A tretia vec, pohľad na ten deň. Už Malachiáš s tým začal, a teda nie je to vymysel Malachiáša. Ja hovorím Malachiáš, Malachí, teda Boží posol, môj posol, prosím Malachiáša, samozrejme po slovensky, ale viacerí proroci hovoria o tom dni alebo tom čase. Ten deň, biblický terminus technicus, je biblické označenie plnosti čias. Plnosť čias, ktorá začína príchodom Mesiáša, a končí druhým pánovi slávnym príchodom, završením tohto sveta posledným súdom. Takže my sme súčasťou tej plnosti čias. Kniha Zjavenia opisuje plnosť čias. Začína to Kristovým vykúpením a končí završením tohto sveta druhým pánovi slávnym príchodom. No a Ako Joel opisuje ten deň, tak sústreďuje sa na dve časti. Malachiáš sa sústreďoval na začiatok, ako sa to začne Mesiášom a skončí súdom a završením. A Joel sa sústreďuje ponajprv, alebo teda primárne, na dva rozmery toho Božieho súdu a toho završenia. A to je Boží súd, to údolie Jozafát. To je to tak krásne, alebo tak jemnúčko preložené údolie rozhodnutia, ale skôr z tej hebrejčiny správny preklad je, a teda aj v iných prekladoch do slovenčiny to aj čítame, údolie súdu, údolie odsúdenia. Hej. Teda to je to niečo trošku iné. A ten Boží list hnevu a zároveň odsúdenia, takže každý z nás sa postaví pred Boží súd, Božú spravodlivosť. A tam sa to rozhodne, či naozaj pred Bohom stojíme, alebo budeme predmetom Božieho hnevu. A tí, ktorých Boh vo svojom milosrdenstve a vo svojom odpustení a našej ľudskej snahe a tej odvahe kráčať cestou nového života v pokáni a v otvorení pre Božieho ducha, keď ich uzná za spravodlivých, alebo ich ospravodlivý, to je lepšia vec, dozná sa Bohu podobá, rovná a povie, Pane Bože, musíš mi to dať? Nie. To je vec Božieho milosrdenstva. Takže tí budú predmetom Božieho kráľovstva. To je tu tiež symbolicky opísané a skôr tie naturalistické vyjadrenia tak predstavené i tá živá voda. Inak to pokračuje v Ezechielovskej rieke života, hej, ktorá potom z Kristovho boku pramení v plnosti, ako v Kristovi vnímame. Aj tu sa Joel dotýka pramen živej vody, Svätého Ducha, posvetenia Božej milosti a teda Božie kráľovstvo, ktoré trvá na veky. Čo až potom neskôr viac bolo tak vyjadrované, to v Novom zákone naplno predstavené, odmena spravodlivých, brány neba otvorené, skriesenie z mŕtvych, zboštenie, účasť na Bohu na veky. Takže k tomuto smeruje Joel a toho času sme dnes aj čítali a je zaujímavé, akým spôsobom to ľudia môžu prijať alebo pochopiť. Keď to prvé čítanie bolo čítané, som si uvedomoval, ako je v súčasnosti napríklad niektorými extrémnymi skupinami v Izraeli zneužité. Jozafát, to nebolo reálne údolie. To neexistovalo. Joel hovorí symbolicky údolie odsúdenia, údolie súdu. Až 100 rokov po ňom rozmýšľajú, že to asi môže byť, keď spomína Sion, spomína Jeruzalem, aha, to bude niekde tu, tak jednu z údolí tak nazvali, bohatých alebo mocných tam pochovávali, a teda to bude to miesto, kde Boh zažiaria túto náplňu. Hovorí sa aj o Sione, o Jeruzaleme a podobne. Joel myslí, ako aj ostatní proroci, ten nebeský Jeruzalem, tú pomoc, ktorá bude prichádzať, ten univerzalizmus spásy a to niečo, čo vnímame, že čo je podstatou a základom cirkvi. A nie nejaké konkrétne mesto, aj keď to bolo sväté mesto, bez všetkého, hej? Jeruzalém ako taký. Je to niečo úplne iné. A ak to nedokážem pochopiť alebo zneužiť, tak miesto toho, aby som sa kajal a hľadal Božie kráľovstvo, tak som súčasťou konfliktov krvavých, ktoré prebiehajú aj teraz na tejto zemi. Ako ľahko dokážeme skloznúť od toho Božieho do našich ľudských vlastných predstáv spôsobu, ako to Bože uchopíme a ešte to zoberieme, že Boh mi dáva k tomu pláce, tak to má byť. Takže sú to veľmi náročné veci, ktoré v reálnom živote môžu nedobre dopadnúť, ak tam nie je to, čím Malachiáš Joel začína. Pokáni. V bázni, milujúcej úcte, v pokore, bez toho, že ja som ten, ktorý zaujímam a ja to nejakým spôsobom uchopím, ale ja som predmetom toho a ja sa to snažím prijať ako dar Boží, ktorým Boh chce mňa i druhých naplniť, tak len tak sa dá potom prichádzať k tomu, tým prisľúbeniam a k tej výzve, ktorú či už Joel, Malachiáš alebo ktokoľvek iný dá. Ako cestu spásy, cestu nového a Božieho života. Takže Joel i pre nás zmysel a význam má. Ponajprv preto, že on provokoval ľuďom, ktorí ako keby ochutnávku toho Božieho mohli zakúsiť Božom odpustení, požehnaní, pomoci na ceste prípravy na príchod vykupiteľa a my sa môžeme do plnosti Kristovho diela ponoriť. A znova je toto zrkadlo, tá pravda, ktorá nás vyslobodí, tá vnútorná sloboda, keď vyperieme si rucha baránkovej krvi a dokážeme touto cestou kráčať. Na základe pokánia, bázne, pokory, skromnosti, aby sme dorastali do vnútornej slobody. No a potom už to je cesta, vieme, každý z nás sa stretne v tom údolí rozhodnutia, údolí súdu, s tajomstvom Božej pravdy. Ale vo viere sa snažíme tak kráčať, aby sme sa stretli ešte oveľa, oveľa viac s tajomstvom Božej lásky, Božieho milosrdenstva a Božej otvorenej náruče, ktorú Boh nám dá. Ako krásne v Evanjeliu vyjadrené, blahoslavený život, ktorý ťa nosil, blahoslavené prsia, ktoré si požíval. O áno, matka nášho pána. Ale znova je toto jedna z tých statí, kde Ježiš hovorí, nie ako syn svojej matky, ale ako pán, ktorý prichádza i pánom aj svojej matke, aj ostatných. Blahoslavení sú tí skôr, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú. Nie, že by tým svoju matku ponížil, ale implicitne, ako keby ešte viac vyvýšil. Lebo naozaj blahoslavená nielen preto, že matkou živého Boha pána sa stala, ale že to materstvo na účasť na Božom kráľovstve, na tom diele nášho pána aj premieniala a naplňala. Verná Božej vôli, majúc účasť na diele nášho pána. Takže to blahoslavenstvo je pozvanie i pre nás. Na základe krstu sa stávame súčasťou veľkej Božej rodiny. Bratov, sestier nášho pána, synov, dcer, nebeského Otca. Nuž, majme odvahu i na tej ceste vnútornej slobody postaviť ten ďalší rozmer podobnosti pripodobneniu sa Ježišovi Kristovi. Teda kráčať ako ľudia, ktorí sa pre Božiu vôľu otvárajú. Slovo Evanjelia na skutky Božej lásky premieňajú, kúsok tohto sveta Božím dobrom napláňajú. A tak svoj život menia na cestu do nebeskej slávy, kde sa síce s bázňou k údoliu súdu blížime každý svojim vlastným životom, ale zároveň dôveru, nádej máme. Láska, ktorá zaháňa strach. Láska na pravde spravodlivosti postavená, ktorá nám v Božom milosrdenstve i brány neba otvára. A pre ten zmysel, ten smer a cieľ, o to viac máme odvahu tu na zemi, to Božie dielo žiť. A naše životy, počúvajúc Božie slovo, vyjímajúc Božiu vôľu, skutkami Evanjelia naplniť. Nech teda dobrý pán nám k tomu potrebné milosti, sílu, dary Ducha Svätého dá. Amen.